Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání. Děkuju, že jste si našli čas a i přesto, že venku je krásně ještě pořád, tak jste sedli k počítači a díváte se na to dnešní povídání. Taky vítám ty, kteří přišli živě přes Facebook a pojďme k tomu dnešnímu tématu, a to je léto, domácí cvičení, to, jak přistupovat ke cvičení v tomhletom počasí, který teď je, to znamená, když je opravdu teplo venku, a co zařadit do svého cvičení a jak se cvičilo v Čenťáku v této době, jak to tam vypadalo. Takže pojďme se trošku podívat na to, jak vlastně cvičit teď v tomhletom počasí a na co se zaměřit. My se tu setkáváme různě pokročilí. Někteří z vás se cvičením Tai Chi Chuan začínáte a někteří z vás už cvičíte třeba více jak 10 let. Tohle to určitě je něco, co hraje velkou roli v tom, jaké cvičení zvolíme. Určitě také velkou roli hraje to, proč to cvičení Tai Chi Chuan praktikuju, proč cvičím pravidelně, jaký to má důvod. Tak začnu postupně a začnu těmi z vás, kteří jste teď začali cvičit Tai Chi Chuan a cvičíte to pro radost, pro zdraví, pro posílení vašeho organismu a hledáte v tom spíš odpočinek. Tady v tom případě určitě to teplé počasí pomáhá k celkovému komfortu při cvičení venku. My jsme říkali, že když se Tai Chi Chuan cvičilo jako kung fu, jako určitá sebeobranná dovednost, tak byla snaha dovést to cvičení do určitého extrému, proto se cvičilo v zimě, když mrzlo, v létě, když bylo velké teplo, tak aby si člověk zvyknul na ty velké výkyvy tepla, protože ty pomáhají lépe rozproudit energii v těle. Ale když cvičím Tai Chi Chuan pro zdraví jako regenerační cvičení, tak určitě to, že teď dneska a celý týden bude jasno, bude teplo, tak je to chvíle, při které já můžu si to Tai Chi Chuan užít venku, bez nějakých extrémů, bez nějakých problémů. Teď ještě pořád je takové počasí, že když sedíte ve stínu, když cvičíte, tak není takové vedro. Využijte toho a určitě jednoznačně choďte cvičit ven. Pokud vám to jenom umožní, jak si váš čas a vaše okolnosti, kde se nacházíte, tak jděte cvičit ven. Tak to je určitě první důležitá věc. Začněte cvičení nehybným stáním. Pokud to nehybné stání je pro vás těžké, opřete se zádama o strom nebo o nějakou rovnou plochu, srovnejte si záda, trošku tím odlehčíte nohou a stůjte opření a dýchejte. Pokud chcete ještě víc se sklidnit, tak si sedněte do meditace, vemte si nějakou malou podložku, kterou schováte do tašky, a sedněte si na zem, narovnejte se a tak, jak my meditujeme, zkuste začít to cvičení s klidněním a stišením. Ten důvod, proč se začíná to cvičení tím, že se stišíte a sklidníte, je proto, že se snažíme při pohybech Tai Chi Chuan spojovat dech, pohyb a soustředění naší mysli dohromady. Snažíme se, aby tyto tři části našeho těla byly v harmonii, proto je důležité stišení a sklidnění. Takový příklad toho, jak se cvičí v některých školách v Číně, tak třeba u mistra Chen Zhenleje, tak se cvičí tak, že prvních 15 minut studenti stojí v tom nehybném postoji vůti, pak cvičí sestavu nebo několik sestav a pak zase stojí 15 minut v tom nehybném stání. To je jenom příklad. My jsme v podstatě to cvičívali v Číně podobně, také jsme stáli zhruba těch 10-15 minut na začátku a potom jsme šli cvičit sestavy. Doporučuju, protože jednak si uvědomíte pozici těla, naleznete lépe svůj střed, naučíte se dýchat, posílíte nohy a stišíte svůj mysl. Nedbejte na to, co se vám honí hlavou. Někdy člověk se mu nechce cvičit, protože má různé myšlenky, starosti, nebo je jednoduše plný všech možných jaksi podnětů a informací. Začněte počítáním dechu. postavte se a začněte počítat své dechy, berte to jako cvičení, jako trénink a uvidíte, že po chvilce počítání dechů se vaše mysl sklidní a stiší a budete pak lépe vnímat ten samotný nádech a výdech a bude se vám pak lépe cvičit, jak si pak i ta sestava. Pokud to neuděláte a začnete cvičit hned sestavu, protože člověk je netrpělivý a není ochoten třeba takhle stát, tak je potřeba cvičit delší dobu tu sestavu. To znamená dodržet ten časový, ten čas, který jsem si řekl, takže pokud jsem sestavu cvičil 20 minut například a 15 minut stál tak a nechci stát, tak musím cvičit ty sestavy dvě, abych se v té první sestavě sklidnil a teprve potom mohl jaksi získat ten benefit z toho cvičení. Co je tím benefitem? Právě to spojení pohybu, dechu a mysli. Právě to, že ten nádech a výdech je přesně v okamžiku, kdy se mění otevření v zavření, zavření v otevření, kdy přenesu váhu, kdy vykročím, je to přesně spojené. Toto spojení se stále zdokonaluje tím, jak cvičíte déle a je to efektivnější a efektivnější. To je to, co rozproudí vaši energii v těle. Také potom správné držení vašeho těla, narovnání vaší páteře a samozřejmě i to, jak dýcháte a jestli se nadechujete zhluboka do břicha, jestli to zvládnete ten celý nádech a výdech a jestli jste uvolnění. Jak pracovat na uvolnění? Při každém výdechu povolte ramena, hrudník, břicho, nechte klesnout celé to tělo dolů a ucítíte, jak to tělo se uvolňuje během celého vašeho výdechu. Takže to je začátek. Ty, co začínají, měli by začít tím nehybným stáním, ať už u stromu, nebo volně, nebo si sednout. A potom se rozkročíte a začnete dýchat a kroužit. Spirála, navíjení, to je pohyb, který je symbolem toho našeho jaksi cvičení. Je to vlastně podstatou, je to esence toho našeho cvičení. Proto se zkuste zaměřit na to kroužení jako takové. Jeden způsob je, že budete kroužit jenom v tom navíjení hedvábného vlákna, rozkročíte se a prodlužujete nádech, výdech a prodlužujete ty kruhy, natahujete je a snažíte se volně s nádechem a výdechem kroužit. Druhý je, že se pustíte do sestavy, ať už do části sestavy, 5 forem, 14 forem, 25 forem, anebo do celé sestavy, nebo do sestavy se zbraní. Podle toho, jak jste daleko, jak jste pokročilí. Ale určitě na začátku je stání a pak uvolnění vašeho těla pomocí navíjení hedvábného vlákna. Ať už v sestavě, nebo v sestavě navíjení. To, co také nám to léto přináší, je to, že se snáze zahřejeme a lépe zahřejeme, i když cvičíme venku. Proto začněte cvičit v nižších postojích, rozkročte se víc, zkuste roztáhnout víc ruce, tak, aby ty oblouky se ještě zvětšily a zkuste, aby jak jste se protáhli v tom cvičení. Nejprve zahřáli a potom protáhli. Pokud se vám to nedaří, tak si na potom, co docvičíte sestavu, přidejte nějaký krátký, řekněme, 10-15 minutový stretching, v kterém nohy, zvlášť nohy, protáhnete, tak, abyste cítili, že se vaše svaly a šlachy protahují a že sám potom bude cvičit lépe. Takže doporučuji, teď je to období, teď začíná to období, kdy se můžu nejlépe protáhnout, kdy můžu zařadit nějaký pravidelný stretching, my se také na to podíváme v akademii a zkusíme si něco ukázat, tak abychom to mohli zařadit do našeho cvičení a abyste mohli říct na konci léta, že jste zase něco udělali pro svou pohyblivost kloubní a že se můžete lépe zasednout, lépe rozkročit a budete se i cítit lépe po tom stretchingu. Takže doporučuji, pokud už to neumím v té sestavě, což ta sestava nabízí právě v těch širokých postojích a roztažených pozicích rukou, tak se zkuste protáhnout pomocí stretchingu, respektive protahovacích cvičení. Nejenom těch statických, kdy tu ruku napnete a povolíte, ale i v takových různých kruhových A my si to ukážeme potom někdy a spolu v akademii a můžeme to spolu zkoušet a cvičit. Pamatujte si, že od sklidnění a stišení, které je na začátku, přes protažení a zahřátí, které je v té další části, můžu přistoupit k takovému jako většímu tréninku. To znamená tréninku, při kterém se spotím, zadechám trochu, i když my víme, že ten dech musí zůstat tak, abych to zvládnul udýchat nosem. Neměl bych přidechovat ústy. Pokud už dýchám ústy, znamená to, že už dýchám příliš, jaksi překotně a musím trošku zpomalit té sestavě. Ale měl bych se držet na té hraně, kdy cítím, že jsem zadýchaný, tak, aby se zlepšovala i moje kondice. A zkuste i trošku jít níž, případně pokud cítíte s nějakou zbraní, tak zkuste navýšit ten počet jakoby, opakování, tak, abyste se zahřáli, spotili a cítili, že jste něco pro to svoje cvičení udělali. Takže to je rada pro ty, co začínají. Pro ty, co cvičíte už nějakou dobu, je dobré stanovit si nějakou jaksi pravidelnou kvótu, pravidelný počet opakování, které budete dělat, tak, abyste viděli, jestli se zlepšujete nebo zhoršujete, jestli dokážete zacvičit 3 sestavy, 5 sestav denně, nebo jestli to byla včera 2, dneska 1, abych viděl, jak v tom pokračuju. A nebo si aspoň stanovte pevný čas, v kterém budete cvičit třeba hodinu, půl hodiny, hodinu a půl, a ten se snažte dodržovat, tak, abyste jaksi pokračovali a postupovali dál. I teď, minulý týden, jak jsme spolu cvičili, tak bylo vidět, že ti z vás, kteří cvičíte doma pravidelně, tak se zlepšujete v té sestavě. Je to vidět, je to poznat. A naopak někteří, kteří chtějí jaksi udělat pokrok, ale necvičí tolik, tak ho hledají v různých zkratkách, přemýšlí je, co by ještě mohli se naučit. Ale ve skutečnosti to tajemství je hlavně v tom opakovaném cvičení. A v tom, že budu usilovně opravovat chyby, zpřesňovat to cvičení a snažit se pochopit to, na jakém principu je to cvičení postavené. Potom bych se nebál zařadit do toho cvičení trošku posilování. Můžete ho zařadit na začátku, když už budete stát v těch pozicích, tak jeden ze způsobů, jak můžete posilovat, je, že budete cvičit tu sestavu velmi pomalu, co nejpomaleji, a tudíž budete v těch širokých pozicích stát delší čas. To je jeden způsob. Druhý způsob je, že máte do ruky nějakou pomůcku. My na to máme tu dlouhou tyč, nebo i nějakou si zbraní a budete cvičit jaksi s tou zbraní, abyste posílili tu horní část těla. A nebo můžete tu sestavu naopak zrychlit a snažit se do toho přidávat výbušné pohyby, prudké údery, zase tak, aby se zlepšila kondice a výbušnost vaše. Takže to všechno můžeme teď dělat, teď se do toho pustit bez obav, protože se zahřejete a nic se vám nemůže při tom cvičení stát. Určitě si nechte zakryté celé nohy a co týče pití, zkuste se napít na začátku a případně po tréninku. Nedoporučuje se pít během tréninku. Já vím, že to je teď módní, jakoby častý pitný režim, ale opravdu se to týká těch, kteří se hodně potí. Vy potíte vody hodně. Pokud je to váš případ, tak můžete se uprostřed toho tréninku ještě třeba napít. Ale při té vnitřní práci se vaše energie či zahřívá a proudí vaším tělem jako pára a zase se zpátky sráží v podobě tekutiny. My víme, že to je v podobě slin, které potom polikáme. V těch slinách se sráží a objevují látky, které jsou pro to tělo jaksi blahodárné. A ve chvíli, kdy vy se napijete během toho cvičení, tak zředíte tuto jaksi substanci, která tím tělem proudí. A nemá to potom takový efekt na vaše tělo. Jo, ta pointa je, že vlastně během toho cvičení se zvedne procento určitých látek ve vašem těle, které to tělo začne produkovat samo pro sebe a začnete jaksi oživovat to tělo, ozdravovat to tělo tím, že ty látky tím tělem proudí. Ve chvíli, kdy se napijete, tak se to zředíte a ten efekt toho cvičení není takový. Proto se doporučuje během tréninku vnitřní práce nepít, ale pít před nebo po tréninku. Takže to zvažte a zkuste si tohleto nějakým způsobem promyslet. Pokud teplota bude v nějakém trošku extrému, bude venku velký teplo, nebojte se cvičit i v tom teple, pokud vám to nedělá nějaké problémy. Protože či začne proudit až na okraj vaší kůže, začnete se potit a posílí to váš imunitní systém takovou tu ochranou, takový ten ochranný film, takovou tu ochranou vrstvu, která je kolem vašeho těla. Posílí to vaší kůži, zatímco v zimě se či stahuje do morku kostí a posiluje vaší konstituci, vaše tělo, vaše kosti, tak teď v těch teplých dnech to bude posilovat vaší kůži. Takže se nebojte cvičit i v teplé a i když se potíte, je vám to nepříjemné, můžete si vzít na hlavu nějakou pokrývku a cvičit klidně prostě na slunci, nebát se toho tak, aby se vaše tělo jaksi posílilo na té vnější straně vašeho těla. Posílilo imunitní systém, posílilo vaší kůži. Pokud můžu, je dobré přesunout i cvičení ve dvojicích ven. Můžete zkusit víc ve dvojici kombinovat, cvičit, protože jak se zahřátí, tak těch zranění se stane méně. A určitě můžete celé to cvičení zakončit tím, že se posadíte a chvilku v tichu budete jaksi pracovat na dýchání, na proudění vaší energie, počítat dechy a trošku se jakoby stišíte a sklidníte. Takže doporučuji zakončit meditací to naše cvičení. Tak, než se posuneme dál k dalšímu tématu, tak se zeptám vás, co tu jste, případně těch, co jste na Facebooku, jestli máte k tomuhle tomu nějaké otázky, jestli se chcete na něco zeptat ohledně cvičení venku teď, domácím, jestli je něco, co vás zajímá, co byste se chtěli zeptat. Dobře, tak budeme pokračovat dál a trošku se vrátíme k Tai Chi Chuan jako... Tak, Hanka se ještě tady ptá na něco, jaký zvolit povrch na cvičení. Když se podíváme do historie, tak... V Pekingu to můžete vidět v Tiantan parku, ale i v Čenťákou lidé většinou si vytvořili takový hliněný plácek, my tomu říkáme mlad, to je taková udusaná hlína, která se chová zvláštně v tom, že když na ní krátce prší, tak ta voda steče, nevsákává se dovnitř, tudíž můžete v podstatě hned po tom dešti na tom cvičit, je to dané tím, že ta hlína je odrytá ta ornice a je tam vlastně udusaná ta hlína, která je pod tím, ta vytvoří takovou pevnou strukturu a na ní se pak cvičí. Takže pokud máte nějaké své místo, kam chodíte cvičit a máte tyto váš prostor, tak si můžete takovéhle místo vytvořit sami, vyrobit. Potom jsou dobré různé hřiště, jako hřiště na tenis, hřiště na fotbal venkovní, takové různé místa, kde můžete cvičit, pokud tam nikdo nehraje, zrovna necvičí. A tráva má jednu nevýhodu, že se po ní špatně klouže po tom povrchu, takže pokud volíte čikung, navíjení, meditaci, stání, tak je to jedno, určitě na trávě můžete cvičit, pokud ale cvičíte se stavu, tak už to na té trávě bude trošku těžší, musí ta tráva být pravidelně sekaná, abyste měla takový ten trávník, nechci říkat anglický trávník, jo, ale takový trávník, po kterém můžete dobře se pohybovat a i tak musíte nakračovat zvysoka, abyste se rozkročila dobře. A umělý povrch, proč ne? Jako záleží na tom, jak ten umělý povrch jakoby chápeme. My tady třeba máme na Talavanu betonové dlaždice, dalo by se, že jsou to vlastně umělý povrch, ale cvičí se na něm perfektně, pod tím štěrk, je to pružné, takže se jakoby dá na tom docela cvičit dobře. A ku podivu ani to, že to má spáry, tak nám tolik nevadí, protože ty dlaždice jsou jako veliký, takže se na tom dobře nakračuje. Potom máme tady povrch z takového toho prachu, z toho drobného štěrku, ten také se na něm dobře cvičí, akorát pak práší, když je hodně sucho, ale také se na tom dobře cvičí, protože také je přirozeně pružné, jak pod tím jsou ty kameny a to celé tak jako trošku pruží. A asi nejtvrdší je beton, když je ten beton, jako si, když cvičíte na betonu. Ale v Čenťáku u mistra na terase jsme také cvičili na betonu, jakoby myslím tím třeba celý měsíc. Hodiny a hodiny jsme cvičili na betonu a také jsme prostě toho cvičili. Je to dané to okolností, tím místem, u mistra tím, že ten dům je uprostřed zástavby a jít někam cvičit na hlínu znamená prostě odejít na půl kilometru někam pryč, tak to většinou nebylo praktické, takže jsme cvičili u něho doma. A tam je to všechno všude jaksi zabetonované. Buď je tam dlažba, nebo je tam beton, to znamená všude se tam vlastně, všude se tam jako i cvičí na nějakém takovém na povrchu a funguje to. My jste tam teďko dal na tu venkovní plochu, tak tam dal takové ty štverce měkké, ale na tom se jako necvičí dobře, protože se v tom boříte a špatně se v tom na tom nakračuje. Takže zvolte to, jak chcete. Určitě pro čikung, jo, pro práci s vnitřní energií, ten kontakt se zemí má svůj smysl, takže určitě pokud budete cvičit nějaké nehybné čikungové cvičení nebo třeba na výjimně hedvábného vlákna, tak si můžete i vybrat a jít na nějaké opravdu energeticky zajímavé místo a tam to zkusit jakoby si zacvičit, pokud to je součást nějakého vašeho výletu třeba, nebo hledáte nějaký program, odpoledne chcete někam zajít, tak vyberete nějaké místo zajímavé, jděte na Vyšehrad, jděte třeba ve Stromovce, dole jsou takové tisy velké, tam bývaly, tak tam se taky hezky cvičilo. Prostě najděte si nějaké energeticky zajímavé místo. My tady máme kousek Keltské hradiště a na tom Keltském hradišti nahoře se taky perfektně cvičí, ale ten prostor je jenom na čikung, není to na sestavu, protože tam ten prostor prostě to není rovný, není tak komfortní, takže nebo když budete sem cvičit na malém blaníku čikung, bylo to moc hezký, takže můžete si to zvolit jako součást nějakého výletu, jet někde a dojít někam, tam se postavit, dát si třeba půl hodinu tréninku, sedět, dýchat, stát, cvičit čikung a vlastně takhle využít to energeticky zajímavé místo. Ale pokud chci cvičit sestavu, techniky, tak hledám místo rovné, pevné, kde se dobře nakračuje a dělám trošku kompromisy, co se týče právě toho, jestli to je úplně přírodní nebo to přírodní není. Ještě máte nějakou otázku někdo? Přesně tak, na té trávě to nejde úplně snadno. Je to asi jako, někdy si pamatuju, že když se o tom mluvilo, tak lidé říkali, tak přeci v boji taky jako nebudeš si vybírat místo. To je sice pravda, ale ta sestava není boj, jo, ta sestava není boj, je to trénink, váš trénink, vašich dovedností a vy potřebujete rovný povrch, abyste cítili rovnováhu, abyste mohli právě udělat širokou pozici, ale v boji pak nebudete v široké pozici. V boji budete stát volně, přirozeně, budete se pohybovat a ta taktika, kterou v tom boji použijete v té sebeobraně, bude jiná než v té sestavě. Nebude takhle vypadat, jak teď vypadá. Takže to není argument, jo, naučit se to cvičit jakoby v těžkém terénu. Prostě to můžu taky, ale nebude to samý. Musím už to umět přizpůsobit tomu terénu. A nevím, jestli tohle to jsme schopni. Jo. A pak člověk tím vlastně ztrácí trošku, že nemůže třeba tak fyzicky, nemůže tak jako, jak bych to řekl, se spotit, nemůže cvičit tak jako naplno. A vedle má třeba betonový povrch, který by mohl použít, ale nechce se mu, že to není přírodní. Ale myslím si, že pro to cvičení bych to klidně zvolil. A tartan třeba, když někde je na nějakém hřiště, tam přijdete, je tam volno, taky se na tom dobře cvičí. Klidně bych to zvolil, klidně bych na tom cvičil, protože vy podáte jakoby větší výkon a to cvičení bude mít větší efekt. Tak, takže to bylo dneska několik tipů na vaše cvičení. Vidím, že tady jste většinou ti, kteří chodíte cvičit do akademie a i někteří, kteří si třeba cvičíte sami doma. Je důležité, abyste věděli přesně, proč to cvičení člověk dělá. Aby si to uvědomil, aby podle toho cvičil správně, aby to mělo ten správný efekt. Když to mám úplně od začátku, tak pokud chci posílit a ozdravit tělo, tak bych si měl pamatovat, že musí jít ruku v ruce posílení toho fyzického těla, posílení práce s myslí a na základě toho se potom, jak si výsledkem toho bude, i silnější to vnitřní tělo. Protože to, co ovládá naše tělo, je naše mysl, jsme to my, je to naše já. A to naše já potřebuje se naučit soustředit a správně vést ten trénink. A jediná překážka v tomhle tom jsme my samotní. To znamená, ta práce s naší myslí, s naším soustředěním je určitě tou nejdůležitější prací. A to my děláme právě v tom nehybném stání nebo v té meditaci v sedě. Potom je tam ta fyzická stránka. Lidé často přijdou, že bolí záda nebo že chtějí se naučit, aby energie v těle proudila. Tohle to všechno je možné, ale musím nejprve posílit správně nohy a uvolnit, protáhnout správně tělo, aby to tělo dosedlo na ty nohy a aby se mohly záda uvolnit. Ve chvíli, kdy to bude jaksi umělé v tom smyslu, že někde třeba na rehabilitaci nebo při nějakých cvicích se snažíte jaksi držet to tělo správně, ale potom během něho budete držet špatně, tak pořád ten velký počet hodin, kdy budete ve špatné pozici, bude jaksi vítězit nad tou chvilkou, kdy budete správně. My se snažíme naučit se, jak stát, jak držet tělo i během dne, díky tomu, že mám silnější nohy a můžu to tělo na ty nohy jaksi položit, opřít a můžu ho tam podržet. Také tím, že držím pozici zad, snažím se jí srovnat, tu pozici zad, tak posiluji zádové svaly a vlastně rovnám tu pozici a najednou můžu i během dne tu pozici správně držet a můžu i jaksi nechat uvolnit záda, hlavně tu oblast beder a tu oblast krku, tak, aby energie mohla po těch zádech dobře proudit a aby jsem se dobře uvolnil v tom. Také stres a různé jaksi starosti blokují záda, ohýbají nás, různě nás jaksi tak jako krčí a my potom nemůžeme správně dýchat a všechno je s tím spojené. Takže určitě, pokud chci cvičit pro zdraví, tak musím trpělivě cvičit nohy stáním a cvičit mysl, meditací, ať už ve stoje nebo v sedě. Tyhle ty dvě techniky se v určitou chvíli potkají a já najednou zjistím, že se dokážu sklidnit a že se dokážu opřít o svoje nohy, záda se uvolní, celé to tělo se tak jako poklesne a já se nadechnu skutečně dolů do břicha. Když se mi to povede, tak začne energie proudit a musím trpělivě dostatečně dlouho dýchat do toho břicha a pak začne energie po zádech proudit nahoru do hlavy. A vlastně celý ten proces té taoistické alchymie, když tak říkáme, tak začne fungovat až potom, co dosáhnu určité úrovně správného stání a správného soustředění se. A dech samozřejmě také k tomu patří, ale ten dech já můžu správně dýchat, když správně stojím, když mám správnou pozici. Takže takhle to jde za sebou. A to, že či v tom těle proudí, je výsledkem mého cvičení. Jo? Nečekejme, že se postavíme do špatné pozice se slabýma nohama, s nesoustředěnou myslí a budeme čekat, kdy začne energie proudit. Nebude proudit. Já musím tohleto všechno jaksi splnit a pak začne ta energie proudit jako výsledek mého tréninku. My se často zaměřujeme na tu energii či, ale měli bychom se zaměřit na to cvičení a ta či energie se potom dostaví a my ji pak ucítíme. Takže to je to první, co musím vědět, že když jdu cvičit pro zdraví a když jdu cvičit pro radost, tak musím postupovat tímhletím způsobem postupně od nohou, přes meditaci, přes dýchání a potom uvidím výsledek. Když chci se naučit tai chi chuan jako sebeobranný systém, potřebuju pravidelně cvičit ve dvojici. Zpočátku to není tak nutné, i když, protože většina z nás začínáme v pozdějším věku, tak kvůli tomu, abychom trošku šetřili čas, tak je dobré už od začátku si zkoušet ty dvojice. Ale na začátku začínám jako všichni právě tím, že posílím držení těla, posílím to, spevním tu pozici, abych potom tu pevnou pozici se naučil rychle měnit a rychle s ní pracovat a odolával síla tu sílu nějakým způsobem vedl. Na to už potom nutně potřebuji cvičit s někým ve dvojici. Pokud cvičím sám, můžu to částečně nahradit tím, že budu používat pytel, různé jaksi úderové, nějaké náhražky, do kterých budu bouchat. Mistr říkal, že bouchle do mladých stromů, které byly pružné, zkoušeli tam kopy, údery, to je sice pravda, ale pro ty techniky tajti, které jsou specifické a vychází z toho, že pracujete se silou soupeře, je potřeba cvičit ve dvojici. Takže to je jednoznačně ten rozdíl, kdy já potom vlastně to cvičení tajti chuan přizpůsobuju, myslím tím to samostatné, to moje cvičení o samotě, přizpůsobuju tomu, jakou mám nebo nemám dovednost té dvojici. Tak jako když děláte cvičení tai chi chuan pro zdraví, tak přizpůsobujete to cvičení tomu, jak se cítíte. Jestli vám to pomáhá, nepomáhá, korigujete to cvičení, tak aby vám to co nejlépe pomohlo. Tak stejně tak, když to děláte jako sebeobranu, tak to korigujete podle toho, jak vám to funguje v té dvojici. Pokud to neděláte, tak ten efekt se nedostaví. To samé, když cvičím se zbraněma. Ty zbraně, každá ta zbraně je úplně specifická. Řekněme, že jednoruční zbraně mají k sobě blíž než dvouruční zbraně, zase mají k sobě blíž, to znamená kopí s halapartnou má k sobě blíž, než má třeba meč ke kopí. Meč ze šavlí mají k sobě blízko, je to vlastně jenom daná, je to vlastně podobná zbraň, jejíž rozdíl je v konstrukci té zbraně. Ale zase všechny ty zbraně potřebuju nejdříve na ně určitým způsobem posílit své tělo. No a potom také bych měl uvažovat o cvičení ve dvojici, nebo aspoň cvičení do nějakého terče, abych vůbec si uvědomil, jak se s takovou zbraní pracuje v nějakém reálném jaksi použití, v reálné situaci. Ono to lépe posílí potom i to cvičení té sestavy jako takové. No a pak tu máme vějíř, který je asi z těch zbraní nejdál od toho bojového použití. My si o tom občas při tom vějíři povídáme, k čemu by se dalo použít. Nicméně je to spíše taková zbraň, která mě jaksi pomáhá vést ten pohyb správným způsobem, pomáhá mi jaksi načasovat správně ty pohyby, ale je to spíš takový doplněk k mému cvičení. Takže to byly tipy pro to, když se rozhodujete cvičit, co cvičit, jak to cvičit. Potom možná ještě takový tip, když přijde krize, a nechce se mi, tak každému funguje trošku něco jiného. Někomu funguje to, že si přečte knížku, přečte si nějakou motivační, jaksi literaturu, když to tak řeknu, ať už to jsou knížky vysvětlující něco o tai chi chuan, nebo knížky popisující jednotlivé mistry, jejich životy, a je to pro nás taky určitý příklad. Takže to je jedna z variant. Druhá je podívat se na nějaký hezký film, který mě může zase dát určitou inspiraci k tomu, abych cvičil, abych se vydal ke cvičení. A potom, co mě vždycky fungovalo, tak je potkat se s lidmi, kteří jsou nadšení do tai chi chuan. Možná to je i ten důvod, proč se scházíme v akademii, že tam vidíte to nadšení a tu chuť cvičit a trošku vás to nakazí. A pak, když jdete domů, tak si říkáte, oni tam cvičejí, baví je to, žijou tím, tak já se taky přidám a budu to taky zkoušet a najdu si ten čas a prostě si najdu kus trochu času pro sebe. Je to spíš menší část lidí v akademii, která cvičí pravidelně i doma. Nicméně jsou lidé, kteří i po několika letech nepravidelného cvičení se pustili do pravidelného cvičení, takže to se ještě může všechno jakoby změnit. Někdy tomu pomohla právě ta touha uzdravit se a získat sílu. Někdy jednoduše jsem jaksi dospěl k nějakému rozhodnutí a řekl jsem si dost, už nechci to dělat nepravidelně, chci to cvičit prostě pravidelně, chci se tomu věnovat a chci vidět výsledky, takže záleží na vás. Teď je určitě tam vhodná doba, protože když jdete v zimě ven, tak tam déšť, je tam vlhko, zima, nechce se vám, nemáte kde cvičit, zrovna prší. Teď si pojďte, nastává takový to nejkrásnější období, nejsou velký vedra, neprší, můžu jít cvičit, můžu vlastně se tomu věnovat každý den. Zkuste si nastavit takový jaksi čas, za chvilku se ještě posune čas, ne, už se posunul, pardon, takže už máme i ten čas na to, aby jsme mohli dobře vstát a dobře, jak si, já to říkám v souvislosti s tím ranním vstáváním, že vím, vždycky, když se ten čas posune, tak se lépe chodí cvičit ráno, takže můžete začít cvičit víc ráno. Někdo zase rád cvičí večer. Vím, že i někteří mistři v historii cvičili večer, třeba po 10. 11. hodině v noci. Taky můžete ten čas zvolit a cvičit takhle v noci, večer. Potom je dobré otočit se směrem k polárce, směrem na sever a cvičit tímhletím směrem a čerpat energii ze severky, z polárky. A vidíte, že těch možností je hodně a můžete si to přizpůsobit tomu, jak máte čas a chuť a věnovat se tai chi chuan v podstatě kdykoliv. Máte k tomuto nějaké otázky? Chcete se něco zeptat nebo případně něco sám z vlastní zkušenosti něco poznamenat?
Já to mohu.
Ano, Lubore, povídej.
Takovou jednu otázku. Víš, co mě nejvíce motivuje k cvičení tai chi?
Nevím.
Nedělní podcast Radka Koláře.
Nedělní podcasty, jo.
Ne, ale skutečně, jako je to úžasné, já už tě poslouchám několik let, nebo jsem stál 2 nebo 3 roky a je to úžasné, že dovedeš mluvit každou neděli tak zajímavě a tak hluboko a s hlubokou znalostí všeho okolo tai chi, to skutečně smekám a je to něco úžasného a je to úžasná kvás studnice moudrosti, takže smekám před tebou a je to fakt skvělý a ty podcasty, ten jsou úžasného a jsem rád, že to je k dispozici všem, že se tomu třeba mohu i vracet. Tak a teď mám jeden dotaz, který se týká cvičení a soustředění. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíš o tom, jestli k tomu soustředění nebo k uvedení do jakéhosi meditativního stavu, jestli může pomoci i vhodně zvolená hudba. Jo, něco třeba na Spotify je spousta jakoby hudby jakoby čínské, přímo jakoby zaměřené jakoby na tai chi, holistická hudba a tak dále. Myslíš, že to pomáhá tomu soustředění se na to tělo, na to cvičení, anebo naopak to od toho odvádí? Jaká je tvoje zkušenost? Co bys doporučil?
Děkuji ti, Lubore, za otázku a díky za to, že chodíš a posloucháš a určitě právě to nadšení a ta radost, mě také to samotného zajímá. Některé ty podcasty v minulosti, co jsme dělali a budeme zase dělat, rád bych něco zase připravil, tak mě samotného zajímaly, to, že jsem si to musel připravit a povídat o tom, tak mě to samotného vždycky jaksi obohatilo, nadchlo, takže čekají nás zbraně, rád bych o každé té zbrani něco natočil, řekl vám něco o tom, abyste viděli, jaká krása těch sestav se zbraněma tam je a hloubka jejich. Jsou to často sestavy třeba i několik set let staré, které opravdu v sobě mají tu historii a to tajemství kung fu, takže to všechno ještě bude. A k té tvé otázce, já to jsem už několikrát odpovídal, to zkusím na to odpovědět teďko trošku z druhé strany. My jsme si dneska říkali, že je důležité, aby jsme setrvali v přítomnosti skrz pozorování přítomnosti. Pro nás nejsnažším jaksi věmem je zvuk. Zvuk vůbec je velmi zajímavá, jaksi je to velmi důležitá a jaksi zajímavý smysl, který vůbec v ezoterice hraje velkou roli. Konec konců i v Bibli se říká, že na počátku bylo slovo, což se někdy může překládat také jako zvuk, jo? To znamená, ten zvuk opravdu hraje velkou roli, jenom té indické mantry. V Číně se také používají mantry, takže ten zvuk tam hraje, u nás v Evropě to je modlitba, takže ten zvuk, víte, že i se v kostelech zpívá, jo, takže ten zvuk tam hraje opravdu velkou roli. A to, co je důležité, je, aby ta hudba byla taková, aby jsem ji teda určitým způsobem poslouchal, ale neodvedla mě v mých myšlenkách a neinspirovala mě neodvedla mě od toho, co chci v té chvíli dělat. Takže jak bych to udělal jak bych to udělal? My třeba meditaci, když děláme v akademii, tak nepouštíme hudbu. Zkoušeli jsme to taky. Možná, že se k tomu zase určitým způsobem vrátíme. A když se na to podíváme z pohledu zvuku, tak to, jestli slyšíte kolem sebe ty přítomné zvuky, dám příklad, někdo se zasměje, dítě začne plakat venku, když se meditujeme třeba na terase, uslyšíte zatroubení auta, tak to všechno stejně vás nějakým způsobem motivuje k tomu, abyste o tom přemýšleli. A pokud tu mysl necháte, tak ta mysl stejně uteče. To znamená, že z tohohle toho pohledu by určitě nějaká hudba byla zajímavá. Například tibetské mísy. My jsme dělali živě tibetské mísy v akademii. A zase bych rád se k tomu vrátil. Ta vibrace té tibetské mísy je velmi zajímavá. Nevím, jestli jsi to někdy zkoušel, jako živě si u té tibetské mísy meditovat. Mě to samotného překvapilo, protože jsem předtím to neznal. A když jsem si sednul a meditoval jsem za zvuku té mísy, tak za té vibrace, tak mě to vtahovalo dovnitř úplně jako daleko víc, než když jsem tu vibraci neslyšel. Takže určitě ta určitý, že dneska se to tak jako pojímá vědecky a určité frekvence téhleté vibrace člověka jako lépe vtáhnou dovnitř. Takže třeba zrovna ten zvuk tibetských míst by určitě byl zajímavý zkusit jako meditaci. A pozor na hudby, které jsou... víte co, každá ta hudba je vlastně určitým projevem. To znamená ve chvíli, kdy ten člověk tou hudbou něco vám chce sdělit, tak to v té hudbě určitým způsobem je. Ta hudba jako k vám nese to sdělení. A pokud to sdělení je takové, že vás bude odvádět od té meditace, tak vlastně ta hudba bude jako proti smyslu toho, co chcete dělat. Takže pokud si pustíte hudbu, která jak bude vás prostě odvádět od toho záměru, tak to bude těžší. Možná bych zkusil s tím experimentovat a volil bych třeba, některé občas jsou tam hudby, které jsou složené z těch přirozených zvuků, to taky je velmi zajímavé. Déšť třeba, jo, když si sednete a posloucháte déšť, taky krásně se u toho medituje. Takže můžete zkusit tyto zvuky, anebo, a pak je druhá, celá jako jiná kapitola zvuků. A to je, když jste věřící a jste spojený s nějakou konkrétní filozofií, tak s ní spojené mantry, s ní spojené písně, modlitby zase můžou být velmi silným jaksi stimulem pro tu moji meditaci. A někdy jsou nezbytné třeba pro tu meditaci. Takže pokud jsem takto naladěný, tak můžu zvolit i tuto hudbu při té meditaci, protože se ta meditace pak nestává jenom cestou ke mně, jako ke mně dovnitř, ale je to spojení s Bohem a spojení jaksi s tou. Někdo řekne s Bohem, někdo řekne něco jiného, já nechci tady jaksi kázat, ale víte, co myslím, prostě už se to z toho stává modlitba, už to není jenom meditace technicky, ale už je to něco víc, to znamená, tam taky může ta hudba hrát velkou roli, takže bych to zkusil, určitě bych to zkusil, ale pozor na to, aby ta hudba mě jako nezaváděla k nějakým jaksi sněním a představám a abych se k ní nevracel rád, protože se mi jako vrací nějaké moje vzpomínky, já nevím z čeho, jo, prostě pozor na tohleto. Takže určitě v určité chvíli ta meditace není špatná při hudbě a pak zkuste, to třeba zažíváme my tady na Talavanu, v časech kolem 5. až 7. hodiny ráno a nebo 6. hodiny večer, zkuste si sednout někde do přírody, do parku, do lesa a uslyšíte neskutečný koncert, který v té chvíli nabývá na nezvyklé intenzitě. A jsou to takové zvláštní hodiny, jakoby časy v tom dni, kdy celá ta příroda jakoby je tak zvláštně naladěná a je to velmi silné pro meditaci. V podstatě v Asii, ať už je to Čína nebo Indie, se medituje hlavně mezi 5. a 7. hodinou raní. Protože to je velmi vhodná doba právě pro to proniknutí do našeho podvědomí a do těch hlubších sfér nás samotných.
Děkuji.
Nemáš za co. A pak je tady otázka od Hanky. Je vhodné cvičit tai chi i při akutních bolestech, například břicha nebo močového měchýře a podobně. Hanko, pokud ta bolest je taková, že mi už nedovoluje se jakoby uvolnit a a jak bych to řekl, jako cvičit, tak určitě už to není vhodný. Já třeba za sebe jsem několikrát to cvičení používal, když jsem jakoby ulehnul, nebo když jsem se z něčeho léčil. Přiznám se, že to bylo jednou, už je to tak, prostě bylo to jednou dávno, už je to. A to jsem dělal tak, že jsem buď to ležel a dýchal do břicha v leže a opravdu jsem se na to soustředil. Když člověk leží z nějakého důvodu, tak je to jako velká výhoda v tom, že máte spoustu času, je to tak. Takže vy můžete dýchat třeba hodinu do toho břicha, můžete ten dech pozorovat, můžete ho prodlužovat, můžete si s tím hrát a můžete všechny ty techniky, co jste se naučili v sedě, aplikovat v leže. Takže to jsem dělal a pak jsem to, když už bylo líp, tak jsem to kombinoval s tím, že jsem se postavil a navíjel jsem u té postele a když jsem se cítil unavený, jak jsem zase lehnul. A takhle jsem to jakoby střídal, dokud to tělo se jakoby neposílilo. Takže určitě je to možné. Určitě jemné pohyby, třeba čikung, co cvičíme, jsou velmi jemné ty pohyby. A pokud člověk může stát, tak určitě může cvičit tai chi chuan. A pokud leží, tak zase to cvičí v tom leže. Já bych se toho nebál. To, co tomu bude bránit, je vysoká teplota. Tam už se to nedoporučuje, to cvičení. A potom ty bolesti, o kterých se tady zmiňujete, tak pokud ty bolesti jsou takové, že už vás to jako nedovolí vám to jakoby se soustředit, tak už to taky asi nebude mít takový efekt. Záleží na té pokročilosti, na tom, jak jste trénovala, když jste byla zdravá. A pak to můžete využít. Ale určitě tai chi chuan, čikung jsou právě ty cvičení, které mají nastat, když člověku začne být jakoby hůř, nebo když se potřebuje rychle uzdravit. To jsou ty nejlepší cvičení. Lepší si myslím, nemůžou být lepší cvičení. Protože používáte své vědomí, což je to nejdůležitější, že jo? Být si vědomí toho stavu a začít s tím vědomě něco dělat. A používáte dech. A to jsou ty dvě největší zbraně, které máte, když to tělo samo o sobě už jakoby nefunguje. Takže určitě dech. A existují studie, vím, že Lutz Taylor psal o studentovi, který umíral na rakovinu, už byl jakoby v tom posledním stádiu, už jako se s tím nedalo toho moc dělat, ale díky tomu, že stál ve vůti a meditoval a dechal, tak ten proces, jakoby ten konec byl jakoby pro něho snaží. Jo. To znamená, i takhle v takových extrémních situacích se dá ten čikung a to tai chi použít k tomu, aby člověk jak si to zvládnul lépe. Takže určitě bych se toho nebál a experimentoval bych s tím. Tak, máte ještě nějakou otázku někdo?
Jsem se chtěla zeptat, Radku, kde lze koupit ty dobré nahrávky, tedy ty meditaci?
Dobré nahrávky?
Třeba ty tibetské mísy nebo tak.
Podívej, Blanko, dneska už bych se klidně podíval na YouTube, nebál bych se. A myslím, že dneska už to ani není nutný. Tady zmiňoval Lubor Spotify, ale klidně se podívej na YouTube, tam těch tibetských míst najdeš fakt hodně. A pust si je a uslyšíš, jako víš co, je to celá taková, jako takový svět, který tam je skrytej trošku, protože to není úplně tak populární, ale když si to jako dáš do vyhledávače v tom YouTube, tak tam najdeš zajímavý melodie, zajímavý nahrávky a ty pak sama už poznáš, co ti k tomu bude sedět líp a hůř. A jsou to třeba i hodinové nahrávky, jo? Opravdu na celou tu meditaci. My konec konců taky to používáme i v akademii, o tamtať. Jo? Takže jako dneska už bych se vydal touhletou cestou.
Jo, díky.
Prosím.
Můžu? Karel, ahoj.
Ahoj, Karle.
Ahoj, Karle.
Když si dá první čakra, tak jsou tam tibetské mísy. Jo? Kořenová čakra a právě ty tibetské mísy jako mají vliv na posílení tí kořenový první čakry, která jako údajně je jedna z nejdůležitějších. Pak je krásná tibetská flétna. Mhm. A to tam je na YouTube, to je několik hodin a to je možno si přehrávat. A pak u těch čaker je tam vlastně s každou čakrou je spojená určitá frekvence té meditační muziky nebo té meditační hudby. A takže si to člověk, některý jsou i, že funguje jakoby na všechny čakry, na celu, že to projede vlastně celou tu sérii těch čaker.
Rozumím. Díky za poznámku. Tak, ještě se ptám naposledy, jestli máte nějakou dotaz, nějaký nebo komentář. Pokud ne, tak bych dneska tady skončil. Moc vám děkuju za to, že jste přišli. Těším se zítra, že budeme spolu pokračovat cvičením v Tai Chi Akademii. Samozřejmě přijďte i na online ve čtvrtek a v pátek nám začíná tady na Talamanu pobyt, takže se určitě z Talamanu ozveme a pošleme nějaké video motivační. A pokud cvičíte sami, tak vytrvejte, buďte trpěliví a cvičte třeba i podle těch typů, které jste dneska slyšeli. Mějte se moc hezky.